Бишкекте саат 20, ООда Азаттык радиосу. Ушул вакыт кечиңиздер менен 14 январ шаршемби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн улантабыз алдыдагы жарым саатта. Социалдык тармактарда Ислам мамлекети террорчул тобуна мүчө делген жаш бала орус тыңчылары делген эки кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланды.
Бул экөөнү аткан бала болсо, өткөн ноябрда исламдык мамлекет тарабынан жарыяланган видео тасмадагы казак балдардын бирине окшош экендиги байкалат. Жашы ашып кетсе 7-8.
Кыргызстандан Сирияга кеткендер өлкөнүн түштүк аймагында буга чейин көп кездессе, акыркы учурда чүй боорунан кеткендердин көбөйгөнү байкалууда.
Мага бир күнү звонитти, мен Турциядамын, биякта жашоо жакшы, Сирияга кирип кантип күчтүү өзгөрүшмөсүн, биз чыргап ушинтип граница ачык кирип чыгып жүрө беребиз деди. Анан кийин
муну менен катар алдыдагы жарым саатта Азаттыктын чоо жай берүүсү ООда орун алат. Прагадагы студияда сиздер менен Бакыт Асанов. Адегенде дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Сөз кесиптешим Айнура Жекше кызында.
Рахмат, Бакыт, саламатсыздарбы. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Орусияны Украинанын чыгышындагы жикчилерге жардам берүүнү токтотууга жана 5-сентябрда жетишилген ок атышууну токтотуу келишимин урматтоо үчүн бар таасирин жумшоого чакырды. Берлинде Германиянын канцлери Ангела Меркель менен биргелешкен пресс-конференцияда башкачы
NATO does not seek confrontation.
Альянс Москва менен тирешүү эмес, кызматташууга дилгир, бирок алакаларды жакшыртуу үчүн Орусия тараптан да ошондой каалоо болушу керек деп билдирди. Башкачы Столтенберг ошондой эле Украинанын жакында блокторго кошулбоо макамынан баш тартышы, НАТОго кирүү арызын берүү процессинин башаты болушу ыктымал деп кошумчалады. Украина Түндүк Альянска кошулууну көздөсө, биринчи кезекте демократиялык ачык коом куруу, коллективдүү коопсуздукка салым кошууга кудуреттүүлүгү өңдүү негизги критерийлерди аткарууга тийиш, деди НАТОнун башкачысы. Ал тапта АКШ жана Европа биримдиги кечээ Донецк облусунда автобуска ракета атылганын айыпташты. Окуя 12 бейкүнө жүргүнчүнүн өмүрүн алып кеткен. Женевада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зарифтин жолугушуусу болду. Эртең Тегерандын атомдук программасы боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары кезектеги айлампага чогулушмакчы. Керри менен кездешүүнүн алдында Зариф бул маанилүү жолугушуу тараптардын сүйлөшүүлөр жараянын алга жылдырууга даярдыгын көргөзөт деп айткан. Ошол эле маалда министр 1-июлга чейин мунасага жетишилеби деген суроого аны көрө жатарбыз деп жооп берди. АКШ, Кытай, Орусия, Британия, Франция жана Германия кирген топ менен Иран келишимге жетише алса, Тегеран ядролук программасын кыскартат, ал үчүн Ислам Жумуриятына каршы киргизилген санкциялардын айрымдары алынмакчы. Иран атомдук куралдын үстүнөн иштеп жатат деген дооматтарды четке кагууда. Реанимацияда комада жаткан 2 жашар баланы сабалды деген шек менен Аламүдүн районунун 47 жаштагы тургуну кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Эрнист Осмонбаев биздин кабарчыбызга билдирди.
68-жылкы атасын маталаш тууганы кармылып, ата энеси ажырашкан, энеси болсо 45 күндөн кийин эле таштап кетип калыптыр. Андан кийин дагы башка аял алган экен, ал деле бир аз туруп эле кетип калыптыр да. Анан ошон үчүн муну буяка алып келип атат да тууганына.
Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев наристенин ырайымсыз зордук зомбулукка кабылышын тыкыр иликтеп, тез арада чара көрүүнү, баланын өмүрүн сактап калууга бар аракеттерди жумшоону тапшырган. Милициянын маалыматына караганда, баланын атасы дааватка кетип, аны аталаш тууганына таштап кеткен, көк ала болуп сабалган жана зордукталган бала 11 январда оор абалда борбордогу номер 3 балдар ооруканасына түшкөн. Ошто пара талап кылган подполковник кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын Ош башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, Ош ички иштер башкармалыгынын өзгөчө маанилүү иштер боюнча улук тергөөчүсү подполковник 10,000 сом пара алып жаткан жеринен кармалган. Ал Ош жаранынан кылмышын жаап коюу үчүн 1,500 доллар пара талап кылган. Подполковник учурда улуттук коопсуздук комитетинин Оштогу бөлүмүндө камакка алынып, тергөө иштери жүрүп жатат. Ага пара талап кылуу беренеси боюнча кылмыш иши козголду.
Рахмат, Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Сиз ушул жана башка кабарларды биздин Азаттык кезит дарегиндеги сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтмөкчүбүз. Социалдык тармактарда 13 январда Бешиктен эми бели чыккан согушкер бала орус тыңчылары делген эки кишини атып өлтүргөнү тартылган тасма жарыяланды. Бала исламдык мамлекет уюшмасынын мурдагы тасмада машыгып жаткан казак балакайларынын бири экендиги болжолдонууда. Жаңыл Жусупжан улантат.
жети жарым мүнөттүк тасманы исламдык мамлекет уюшмасынын үгүт насаат канаты болгон Аль-Хаят медиа тобу иштен чыккан душмандын бети ачылганда деген аталышта орус тилинде англис жана араб субтитрлери менен жарыялады. Тасманын башталышында эки киши Орусиянын коопсуздук кызматтары тарабынан жиберилгендигин моюнга алышат. Биринчи киши өзүн Казакстандын Жамбыл областында туулган Жамболат Мамаев деген Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ФСБнын тыңчысы деп тааныштырат. Бирок элейип корккон түрүнө караганда күнөөнү аргасыз өзүнө алгандыгын болжолдоого болот. Мамаев ошондой эле орус тилдүү согушкерлер тууралуу жана башка маалыматтарды чогултуу үчүн Сирияга жиберилгендигин, ФСБ ага акы төрөмөк экендигин айтат. Азаттыктын казак кызматынын билдиришинче Жамболат Мамаев түбү Жамбыл областынын Мерке районундагы Ойтал айылынан болгон. Кийин үй бүлөсү менен Орусиянын карамагындагы Карачай Черкесск жумуриятына көчүп кеткен. Аны менен 91-92 жылдары 9-чу класста бирге окуган Мухаммеджан Музарапов азаттыкка ал биздин мектепте 20 жыл мурда окуп кеткен, бизге коңшу болчу, биз кичинекей эле канамалар көчүп кетишкен деп билдирди. Азаттыктын маалыматы боюнча 76 жылы туулган Жамболат Мамаев келерки жылы 40 чыкмак. Видео тасмадагы экинчи туткун өзүн Сергей Ашимов деп тааныштырат. Сырткы келбетине караганда улуту орус. Алда Мамаев сыңарында коркуп, бирөөнүн сөзүн кайталап жаткандай сүйлөйт. Исламдык мамлекет тобунун согушкерлерин ошолордун тилине салып бурадарлар деп атайт. Жашы 30 экенин айтып, Сирияда ФСБ үчүн мусулмандарга каршы иштегенин мойнуна алат. Сөзүнө караганда ага Сирияда согушуп жаткан согушкерлер тууралуу маалымат топтоп, ошондой эле исламдык мамлекеттин башчысы кайда экендигин аныктоо милдети тагылган. Бул экөөнү аткан бала болсо, өткөн ноябрда исламдык мамлекет тарабынан жарыяланган видео тасмадагы казак балдардын бирине окшош экендиги байкалат. Жашы ашып кетсе 7-8. Ал жолку тасмада казак балакайлар Сирияда согуштук жана идеологиялык машыгуудан өтүп жаткандыгы көрсөтүлгөн эле. Азыркы видеодо экөөнү ата ардан мурда бала «Капырлар, силерди мен өлтүрөм» деп айтат. Экөөнү аткандан кийин мылтыгын өйдө көтөрүп камерага карап жылмаят. Видеонун алып баруучусу эки киши мына ушул бармактай моджахеттин таманы астында шылдыңгүү болду дейт. Тасма ачыкка чыккандан кийин Орусиянын Сириядагы элчилиги тасма тууралуу маалыматы жок экендиги айтылган билдирүү таркатты, ал эми ФСБ комментарий берүүдөн баш тартты. Соңку видеодон 2 күн мурда исламдык мамлекет тобу социалдык медиада жан кечти деп мүнөздөргөн жаш баланын сүрөттөрүн жарыялаган эле. Исламдык мамлекетти жактыргандардын Twitter маалыматтарында жана Орусиянын ВКонтакте сайтында бул бала Ирактын Салахаддин дубанында жүк ташыган машинаны жардыруу менен өз жанын өзү кыйгандыгы айтылды. Бул маалыматтарда аталган бала ондогон шии мусулмандарын жок кылды деп ырасталды. Айрым сүрөттөрдө аны жүк ташыган машинанын рулунда курал жана граната кармап отурганын көрөбүз. Сүрөттөрдүн айрымдарынын астында мусулмандардын энеси Айшанын өч алуусу деп жазылган. Айша Мухаммед пайгамбардын үчүнчү аялы болгон. Суни мусулмандары Айшаны аздектесе, шии мусулмандары аны кыртышы сүйбөйт.
Урматтуу угармандар, теманы улай эле, буга чейин Кыргызстандан Сириядагы согуштук аракеттерге тартылгандар өлкөнүн түштүк аймактарында басымдуу болуп келгени белгилүү. Учурда Сирияга азгыруу башка аймактарга да кулаш жайып бараткандай. Алар радикализмге негизинен диний саватсыздыктан жана турмуштун айынан азгырылганы айтылып келет. Айрым адистер бул көйгөйдө тиешелүү органдардын ишинин натыйжалуу болбой жаткандыгын белгилешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мага бир күнү неметти звонитти, мен турса дагы биякта жашоо жакшы деп анан Сирияга, мен анан Сирияга кирип кантип турса жүрөсүңбүз, биз чыргап ушинтип граница ачык кирип чыгып жүрө беребиз деди. Анан кийин мен бир ай связга чыкпайм, бир айдан кийин связга чыгам, скайпка чык деди. Анан мен барып скайп неметтирип алып күттүм да аябайчы. Анан кийин бир күнү эле ушул мага смс жазыптыр агенттер, неме могу скайптын немеси ушуга чык деп. Анан мен чыгып анан экөөбүз сүйлөштүк. Ошондон анан айтты, эч кимге айтпа, мен менен сүйлөшүп атканымды эч ким.
Арманын төппөй чачпай айтып берип жаткан бул чүйлүк келиндин күйөөсү өткөн жылдын май айында Казакстанга иштеймдеп кетип Сирияга өтүп кеткен экен. Сөз башында эскерте кетели, каарманыбыздын өз аты өзгөртүлүп Гүлмира деп берилет. Гүлмиранын айтымында күйөөсү Сирияда согушкерлердин дарыгери болгонго даярдалган экен. Ал күйөөсүнүн кантип азгырылганын, кала берсе Сирияга кеткенин да билген эмес.
Ушул стого кирди 2013 жылы декабрдан баштап. Ошондон баштап бул аябай катуу өзгөрдү. Жана Хизбутка кирип кеттир да көрсө. Анан кийин майда аябай өзгөрүп кетти. Май ушул жакын кетерин азы 2014 майда. Анан ошо ошентип жүрүп эле анан мен барып Казакстанга иштеп келем, келем деп эле ошентип кетти да анан кийин келбей койду ошондонар. Мен төрөгөнчөктү 1-2 жолу эле сүйлөштү, а мен уже төрөп больницадан чыгып келгенден кийин үйдө жүрсөм 2 балам менен. Ошондонан кийин мага звонить эте баштады да, келесиңби, эмне кыласың, балдарды алып кел деп. Анан мага сен эсле келем десең, мен бирөөлөргө жиберем, эч кимге айтпа депчи. Ошолордон сен эми немеңди, данныйлардын баарын аласың, анан балдарыңды болсо акча менен болосуң, эмне кыласың, мать одиночка кыл деп, анткени өткөрбөйт туруп аэропортточу, ошол жерден анан өтөсүң депчи.
Ошентип Гүлмиранын айтымында аны жолдошу Сирияга чакыра баштаган экен. Бирок Гүлмира күйөөсү Сирияга эмне максатта кеткенин түшүнгөн соң ал жака баруудан баш тартат. Көөтпөй күйөөсү Сирияга барган кыргызстандык аял менен ошол жактан үйлөнүп алганын кайын журтунан угат.
Ушинтип мен өзүм сурадым, эсле мен барбасам үйлөнөсүңбү бі? Деп анан ал ооба үйлөнөм деп. Ооба үйлөнөм деп айткан жок, эми үйлөнбөйм, бирок биякта бойдок жүргөнгө көпкө болбойт, убактылуу нике кыйып салат, биякынан кыйнап эле аял алып берип коет деп айтты. Анан кийин айттым, анан сен эми өлгөнү баргандан кийин мен эмне кыласың аяк согуш болуп аткан жерге чакырып. Уже мен ошентип баарын билип алгандан кийин бул ачык айта баштады да, анан ошо ошентип сүйлөшүп анан мен аябай билгим келди да, анткени өзүнчө эле башка жооп калышты да. Анан кийин мен кайнсиңдим менен үйлөндү эле бакыт деп алдап жаздым да, мен Сирияга кетейин деп атам, билейин депчи. Мен Сирияга кеткен атам десем, эй жеңге, жинди барба, ал деген үйлөнүп алган деп ал шашып айтыйды да. Анан кийин мен сурадым, анан мен ишенбейм, аялынын сүрөтүн көрсөт десем, анан жанагы ватсаптан мага аялынын сүрөттөрүн көрсө жиберди да, анан ошентип билип алам, кыргыз көлдүк кыз экен деп. Ошо анан кийин ошентип билип алдым үйлөнгөнүн. Анан ошо үйлөнүп алгандан кийин анан жанагы мен үйдөн чыгып кет, сенин балдарың бизге бала эмес деп.
Учурда Гүлмира 2 баласы менен көчөдө калганын айтат. Анткени кайын журту балабыз башка кызга үйлөнгөн деп үйдөн чыгарып коюшкан. Гүлмира күйөөсү менен көптөн бери байланыша албай жатканын айтты. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Сирияга азгыргандардын жолун тосуу аракети байма-бай жүрүп жатканын билдиришет. Жакында эле аталган түзүм Сирияга азгырган туруктуу каналдардын бирин аныктаганын билдирди. Күч кызматтары өлкөдө дагы мына ушундай 4 канал бар деп божомолдошот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү Ош жергесинен болгонун, бирок учурда башка аймактарда деле активдешүү бар экенин белгилейт.
Бардык жерде болот, интернет аркылуу профилактикалык иштер жүргүзүлүп атат да, ошонун негизинде бир топ жарандарды кетирбей кармап калуу мүмкүнчүлүгү болуп атат да. Мисалы үчүн ошол муфтият менен диний иштер боюнча мамлекет менен жана башка ушундай органдар менен биргеликте өткөн жылы 600 ашык ар кандай профилактикалык иш чаралар жүргүзүлгөн да.
Деген менен диний радикализм тармагындагы адис Эсен Юсубалиевдин пикиринде бул көйгөйдө күч органдарынын чамасы чак. Учурда Сирияга азгыргандар Кыргызстанда бир нече туруктуу каналдарды ачып калууга жетишүүдө. Кыргызстандан Сирияга кеткендердин агымы токтой элек.
Ну, наши органы безусловно работают по мере своих способностей.
Биздин органдар колдон келишинче жакшы иштеп жатышат. Алдын алуу иштерин жүргүзүп, Сирияга барып келгендер менен иштешүүдө. Бирок дагы деле алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелүү. Мисалы, азгыргандар интернет аркылуу көп иш жүргүзүүдө. Ар кандай жолдорду таап, ыкмаларын улам-улам өзгөртүшөт. Бул жааттан алганда күч органдарына баягы эле каражат жетишпейт, жаңы технологиялар жок дегендей. Ушул тармакта мамлекет жакшы көңүл бурса болмок деп ойлойм.
2014 жылы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети терроризмге байланышкан 137 кылмыш ишин козгоп, анын 76 тергелип сотко жиберилген. Сирияга кеткендердин басымдуу бөлүгү 16-22 жаштагылар. Сирияга аттанган кыргызстандыктар тууралуу алгачкы маалыматтардын пайда болгонуна 2 жыл болду. Бул арада 200 ашык кыргыз жараны согуштук аракеттер жүрүп жаткан Сирияда экени расмий аныкталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу радио кагармандар, сиз Азаттыктын толкунундасыз. Студияда Бакыт Асанов, эми болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. НАТОнун башкачысы Йенс Столтенберг Орусияны Украинанын чыгышындагы жекчилерге жардам берүүнү токтотууга жана 5-сентябрда жетишилген ок атышууну токтотуу келишимин урматтоо үчүн бар таасирин колдонууга чакырды. Ал тапта АКШ жана Европа биримдиги кечээ Донецк облусунда автобуска ракета атылганын айыпташты. Окуя 12 бейкүнөө жүргүнчүнүн өмүрүн алып кеткен эле. Женевада АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Жавад Зарифтин жолугушуусу өттү. Эртең Тегерандын атомдук программасы боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары кезектеги айлампага чогулушмакчы. Кыргызстанда реанимацияда комада жаткан 2 жашар баланы сабады деген шек менен Ала Мүдүн районунун 47 жаштагы тургуну кармалды. Маалыматка ылайык кылмышка шектелген жаран баланын аталыш тууганы жана сабагандыгын мойнуна алган. Ал тапта президент Алмазбек Атамбаев наристени ырайымсыз зордук зомбулукка кабылышын тыкыр иликтеп, тез арада чара көрүүнү, баланын өмүрүн сактап калууга бар аракетти жумшоого чакырды. Ошто пара талап кылып жаткан подполковник кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтан билдиришти. Ал эми Түркияда болсо 2007 жылы теги армян журналист Хран Динктин киши колдуу болушун алдын ала алган жок деген айып менен 2 полициячы камакка алынды. Эми болсо уктуруубузду жумалык чоо жай берүүсү менен улантмакчыбыз. Бул жолку чыгарылышта банктан насыя алып, бирок аны ар кандай себептер менен төлөй албай үй жайынан айрылган жарандар тобу өлкө жетекчилерине кайрылышы тууралуу болмокчу. Алардын арасында бир канча жылдан бери соттошуп жүргөндөр да бар. Үйүнөн ажырагандар банктын өкүлдөрү, күч органдары жана соттор аралашкан туруктуу коррупциялык схемалар бар экендигин айтышууда. Банкерлер соттор болсо бул дооматтарды четке кагып келишет. Бул тууралуу кененирээк чоо жай түрмөгүбүздү угуңуз. Берүүнү Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Бишкек шаарынын тургуну Майрамбек Жолдошов 1996 жылы Жалгичи районундагы 2 жана 3 бөлмөлүү үйүн күрөөгө коюп насыя алган. Германиядан келген тегирмендерди сатып алуу үчүн акча алганын, бирок азыр каражаттан дагы, тегирменден дагы үйүнүн дагы жыраганын айтууда.
Бир эле учурда 3 жолу катып алды деп атпайбы. Биринчисинде тегирмендерден алдайт, келген тегирмендерди сатып ичип, бизге эски 2 тонналык тегирмендерди берип коёт да, 20 тонналык тегирмендерди 100 000 долларын саткан экен алар. Экинчисинде биздин төлөгөн Deutschmark, немистин Deutschmarkсы менен төлөнгөн акчаны булар евроого которуп чыгышкан кийин. Бизге айтпай туруп эле. Евронун курсу 55. Ошондо 540 000 сом автоматически эле зыраасы 5,5 миллион сом болуп кеткен. Үчүнчүсүндө булар биздин үйдү 17 000, 16 000 доллардан алып алышкан 3 коммуналдык үйлөрдү. Кайра 80 000, 90 000 долларын сатышкан. Банкка кайра 16 000 доллар төлөп коюп, ар жагындагы 50 000, 60 000 түшкөн прибылды булар бөлүшкөн. Зама кийин бул жерде ошол эле банк, ошол эле соттор. Мына ушуну биз канча жылдан бери доказ айтып албай келатабыз, ушулар менен соттошуп келатабыз.
Раткан Сакеева бизнесин чоңойтуу үчүн Халык банктан 2008 жылы 45 000 доллар алган экен. 2010 жылдагы коогал окуяларга байланыштуу иши жакшы жүрбөй, насыяны убагында төлөй албай калган. Кийин банк сураган акчаны таап келгени менен үйүн кайра сатып ала албай калган.
Квартирам элитный квартира болчу. 2008 жылы октябрда турулуп бүт эксплуатацияга берилген. Бир ай мурун эле банктан кредиттердин астында. 12-нчи жылы акча таап, 25 000 доллар алып келсем, банк албай коюшту. Только 30 000 для выкупа деди. 30 000 мен 2013 жылы апрелден баштап өздөрү айткан счетко, өздөрү айткан кассага, өздөрү айткан тарапка ошо жака салдым. 23 августта топтошкан менен ошо 23 августтагы катыма 20 август менен мага кат жазып атат. Сиздин үйүңүз не конкурентно способный болгонунан кто больше дал, тому продали деди. И квартирам да жок, акчам да жок. Ошентип без ничего калдым. Банк менден чистый прибыльды алышты 1,5 жылдын ичинде. 147 800 доллар прибыль алышты.
Ысык Көл облусуна караштуу Чолпон ата шаарынын тургуну Зарыл Элтаева 1996 жылы 800 доллар насыя алган экен. Насыянын чырына байланыштуу сот процесси эмнегиче аягына чыга элек.
Ошол учурда банк менин үйүмдү 2000 долларга бааладык деп 77 000 сатып ийген экен. Бирок соттордон мен постоянно жогорку сотко келгенде эле утулуп калам. Анткени бул банктын эле тарабына чечилет экен да, аз сумма болобу, көп сумма болобу вообще каралбайт экен. Мен 2012 жылы госэкспертизадан чыгартсам ошол учурдагы үйүм бааланганы 751 242 сом экен. банктар болсо ошо малда арзан ошол үйлөр деген ушундай сатылып кеткен 77 000 деп ушинтип келатат. Азыр эми дагы эле соттошуудамын.
Банктан насия алып аны төлөй албай үйүнөн ажырагандардын бири Гүлзада Дооронова. Анын айтымында бул ишке Ниязбек Мамытов аттуу таныш аркылуу кириптер болгон. Тааныш ортого түшүп үйүн күрөөгө коюп, тааныш ортого түшүп чогуу бизнес кылабыз деген шылтоо менен үйүн күрөөгө коюп насия алдырган. Бирок кийин акчасын алып алдап кеткен экен.
Бул кандай бул кордук? Бул изначально эле булар сглаженный система экен да. Менин үйүм по оценке 150 000 доллар турат. А булар 50 000 эле эмне кылышып атат да? Ошондо мен кайка барышым керек төрт бала менен? Же иш козгоп беришпейт. Баары шылдыңдап атат мени. Мына өзүң берип алгансың депчи. Бүт болгон оокатымды сатып банкка төлөдүм. 11 000 төлөдүм менчи. Ыйлап сыктап туугандардан ам чыгып калдым. 11 000 төлөсөм дагы эле 53 000 мен должунмун да. Еще банк үйдү алып койгон уже. Банктагылар өздөрү айтты мага. Сиздин үйүңүз бизге кызык деди. Значит, буларда клиент бар экен менин үйүмөчү.
Банктан алган насиянын айынан үйүн алдыргандар сотторго доома тартып жатат. Жогорку соттун маалыматкачы Сайнура Токтошова мындай иштер боюнча сот процесстерде көп болорун тастыктады. Бирок бул иштер жеңиш менен сүйлөшүп алып банктын пайдасын чечилет. Соттор коррупциялык схемаларга аралашат деген айыпты жокко чыгарды.
Банктын келишимин окубай эле акча алып атканда сүйүнүп эле баардык бир тараптуу кызыкчылык менен жасалган болсо да ошого макул деп кол коюп беришип өзүнүн ыктыяры менен ошол ишке барышат. Анан төлөй албай калат бир нече айларын үйүнөн мал мүлкүнөн да ажырап калгандар болуп атпайбы? Андай боюнча сотторго кайрылгандар өтө көп. Анан чындап келгенде кээ бир банктардын жана насияларынын пайыздары өтө жогору. Анан карапайым калкка кыйын эле болуп атат. Мамлекеттик банктар көзөмөлгө алып анан бул боюнча дагы көп иш чараларды кылыш керек деп ойлойм. Анткени сотко келгенде соттор эмне кылат? Алар мыйзамдуулугун гана карайт. Мыйзамдуу түрдө келишим болсо ошол келишимдин бузулбагандыгын, анын сакталышын туурабы туура эмеспи ошонусун эле карайт да. А булар мыйзамдуу келишимге өздөрү ыктыяр менен кол коюп бергенден кийин бул жерде көп учурда банк юридикалык жактан алганда бардык сот процесстерин утуп алган учурлар болот да. Анткени себеби берки кишилер өздөрү кол коюп берип анан эртеңки күндө төлөй албай калсам эмне болот дегенди ойлобой эле ушундай жогорку пайыздагы насияларды алып алып анан кол коюп берген учурлар өтө көп кездешет.
Насыя маселеси боюнча улуттук банкты дагы сындап келишет. Аталган банктын төрагасы Толкунбек Абдугуловдун маалымдашынча түшкөн арыздар териштирилет. Бирок анда банктан жабыркады дегендердин арыздарын айтылгандар тастыкталбай калат.
Бир нече жолу мага келип мен алар менен жолугушуп анан биз атайын проверкаларды жибергенбиз да. Биз мына улуттук банк барганда биз жана мыйзам чегинде каралабыз, туура кылындыбы, туура кылынган жокпу депчи. Анан ушакты караганда көбүнчө 99% могу арызданып келгендердин арасынан ушу баары тең ушу мыйзам чегинде жасалыптыр да. Бул жерде мыйзам чегин жасалгандан кийин өздөрү келишимдерге кол коюп эметелгенден кийин биз эмне дей алабыз? Биз сурайбыз, сен колуңбу бул же башка бирөөнүкү деши. Аны колгондон кийин анан эч ким эчтеке. Кээ бир случайлар бар, действительно ката кетип калса анда биздин укугубуз да бар, анан биз эметебиз, рекомендация беребиз, моундай жолдор бар, дагы бир жолу карап көрүп эле эметкиле депчи.
Толкунбек Абдугулов насыя алып жаткандардын каржылык сабаттуулугуна токтолду. Көп маселелер ушуга байланыштуу болорун белгиледи.
Кээ бирлерин уже жогорку соттун чечими бар да. Бул жерден уже жогорку соттун чечими бар болгондон кийин эч ким мындай жардам бере албайт. Кредит алып атканда баары тең договор түзүп, баары тең макул болуп эметип туруп өзүлөрү алышкан да. Юридический жагы да бар да. Кээ бирлери действительно еще сот болуп эметелек болгондо алдарга еще банктар менен сүйлөшүп кичине жардам бергиле, караштырыла деген эмелер бар да. Ар бир банк өзүлөрү карашып бир келишимге келишет да заемщиктер менен. Банк деле мындай заемщиктердин үйүн алып алайын деген деле максаты жок да. Алар ошо биздин акчабызды кайрып берсе деле эме бар да. Анан кээ бирлер бар уже өзүлөрүн күнөөсүнө күнөөлүү болуп акчасын убагында төлөбөй анан банктар сотко кайрылышып соттун чечими чыгып анан экинчи инстанцияга барып аяктын чечими чыгып анан жогорку соттун чечими чыккандан кийин бул жерден уже эч ким жардам бере албайт да. Жардам берейин деген желаниең бар болсо деле анча жардам бере албайсың да.
Улуттук банктын мурунку төрага орун басары Максат Ишенбаев банктар күрөөгө коюлган үйдү алууга кызыктар эмес деп ишендирүүдө.
Мен банктарда иштегенде мисалы кредит бербей койсоң таарынып кетчү да, анан башка бир эмелерди депутат аркылуу кайра чыгып эле туугандар аркылуу чыгып тааныштар аркылуу чыгып кайра эле жазатчу да, эмнеге бизге кредит берген жоксуңар деп. Анан бергенден кийин алып алышат, анан ушундай эмеге акылга келишет да. Биякта мен ойлойм, мисалы, бул биякта эч кандай коррупция жок деп ойлойм, себеби банктарды милиция, прокурорлор менен кантип иштешет? Аякта прокурор менен милициянын тиешеси жок. Сот аркылуу эми жанагы залог, договор о залоге кол коюп атканда ошол жакта жазылууда эми. Даже сотсуз алса болот. Несудебный изъятие залога деген бар. Ошолорду окубай анан кол коюшуп, нормальный банк болсо, иштеп жаткан банк болсо, буга эч кандай соттун тартыштары ошо кереги жок да сот ичинде. Акчасын төлөп берсе эле болду, тиги залогторун берип эле. Банктарга залогтордун квартираларынын кереги жок, банктарга акча керек.
Анвар Абдыраев банктар кеңешинин төрагасы. Анын пикиринде насияны төлөөгө байланыштуу маселени ошол банк менен банктан насыя алган тарап гана чечиши керек.
Бул маселелерди биз постоянно эле айтып атабыз. Аны тиги жогорку кеңешке барбай деле, парламентке барбай. Эми банктар бул частный банктар. Банктарга барып эле ошол жерден чечсе болот. Көп маселелер чечилип атат. Анан ар кандай кээ бир сөз болуп атат да, алданып кеткенбиз, 100,000 доллардык үйдү коюп 20,000 доллар кредит алганбыз. Ал маселелер деле чечилет. Банктар дайыма даяр. Канча жолу мына биздин союз банковко дагы бир жерден келип, ар кандай уюмдар келип ушул жерден да сүйлөшкөнбүз. Өкмөткө кайрылып эле өкмөт кандай тиешеси бар банктарга? Алар деле банктардын закон о банке, банктар өкмөттүн обязательствосуна жооп бербейт. Так же, как и өкмөт банктардын обязательствосуна жооп бербейт. Ошондуктан бул жанагы сөздөр, эми мен түшүнүп атам, конечно, ахвал кыйын болуп атат. Ал маселелерин банк менен барып переговор жасап туруп чечсе деле болот. Ошондуктан менин единственный совет, банктар менен иштеш керек.
Ал арада банктагы насыянын айынан үйүн алдыргандар өлкө жетекчилигине кайрылуу жасаганы жатат. Жабырлануучулардын бири Майрамбек Жолдошов анда бир катар сунуштарды айтыларын билдирди. Мисалы, күрөөгө коюлган үйдү банк эмес, ошол үйдүн ээси өзү сатып, карызынан кутулуу өңдүү жолдор болушу керек деп эсептейт.
Маселен, азыркы убакта бир 10,000 доллар банктан алса, 100,000 долларга үйүн залогко коет. Кийин акчасын алдатып ийет, же болбосо акчасын төлөй албай алат убагында. Соттун чечимине 100,000 долларга үйлөрдү алат дагы, ошол эле мурунку зам акимдер, чоңдор, банктар, соттор баарысы биригип туруп үйдү тартып алат дагы, башка туугандарына каттатат дагы, 10,000 долларды банкка төлөп салып, ар жакта 90,000 долларды бөлүшүп турган булар. Бүгүнкү күнгө чейин ал коррупциялык схема иштеп атат. Биз ушуну доказать эте албай келатабыз.
Эки миң он үчүнчү жылы чакан насия берген компанияларга карызы бар жарандар Бишкекте бир канча күн, бир канча жолу нааразылык акция өткөргөн болчу. Анын негизинде насиянын пайдык чегин чектеген, сүткурлукту тыйган атайын мыйзам кабыл алынган эле. Эми банктарга карыз болуп таам ташынан айрылгандар, көп эшикти какалап жардам сурап жүргөндөр, бир канча жылдар бою соттошуп жүргөндөр жакынкы күндөрү нааразылык акция өткөргөнгө камданып жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play маркетинде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Урматтуу радио көрөрмандар, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Орусияны Украинанын чыгышындагы жикчилерге жардам берүүнү токтотууга жана 5-сентябрда жетишилген ок атышууну токтотуу келишимин урматтоо үчүн бар таасирин колдонууга чакырды. Женевада АКШнын мамлекет катчысы Джон Керри жана Ирандын тышкы иштер министри Махамад Жавад Зарифтин жолугушуусу өттү. Эртең Тегерандын атомдук программасы боюнча көп тараптуу сүйлөшүүлөрдүн катышуучулары кезектеги айлампага чогулмакчы. Реанимацияда комада жаткан 2 жашар баланы сабады деген шек менен Алам-Дүн районунун 47 жаштагы тургуну кармалды. Оштоп пара талап кылган подполковник кармалды. Түркияда 2007 жылы теги армян журналист Грант Хидингтин киши колду болушун алдын алган жок деген айып менен 2 полициячы камакка алынды. Урматтуу каармандар, сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым саатына ортоктош болдуңуздар. Берүүнү мен Бакыт Асанов алып бардым. Оодон кайрадан саламдашканча, сак саламатта туруңуздар.